μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Είναι καλό να το ακούσουμε και στο αρχαίο κείμενο. Είμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα εδάφια 31 και 32. Είναι η σειρά που έχουμε στηριγμένη στην επί του όρους ομιλία και συγκεκριμένα σε 6 περικοπές από την επί του όρους ομιλία, οι οποίες όλες ξεκινούν με αυτή την μορφή. Οικούσατε ότι ερέθη κάτι στο παρελθόν, στο νόμο. Εγώ όμως σας λέω, και βλέπουμε το πώς Ιησούς Χριστός έρχεται να συζητήσει και να ασχοληθεί με το ίδιο θέμα. Υπάρχουν 6 τέτοια θέματα. Και πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όταν ξεκινούσα τη σειρά, σκεφτόμουν εκ των πραγμάτων ότι θα είχα 4 Κυριακές για αυτή τη σειρά. Και μου ήταν πολύ βολικό, γιατί θα μπορούσα να αφήσω έξω 2 που τα θεωρούσα δύσκολα. 4 από τα 6 σου αφήνει κάποια περιθώρια επιλογής. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η περικοπή δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία ότι είναι σίγουρα αυτή που θα αφήσω έξω. Αλλά για πολλούς λόγους ελέγχθηκα, πρέπει να σας πω. Και ίσως ένας είναι για ποιον λόγο επιτέλους να αποφεύγουμε να μιλούμε για κάποια πράγματα που ποια είναι πράγματα που μας αγγίζουν, μας αφορούν, όπως το θέμα του διαζυγίου. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Χωρίς άλλη εισαγωγή, περνάω να διαβάσουμε τα 2 αυτά εδάφια. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Ε, εδάφια 31 και 32. Στο τέλος του μηνύματος θα δείτε έναν ακόμη λόγο, αλλά δεν θα το πω από την αρχή, γιατί ίσως κάποιοι δυσαρεστηθείτε. Σίγουρα σας κρατάω τώρα το ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος. Δεν το έκανα επίτηδες. Λοιπόν, ερέθη δε, υπόθηκε επίσης, ως αν απολύσει, το ρήμα απολύω, εδώ, την γυναίκα αυτού, δότο αυτήν αποστάσιον. Ένα έγγραφο, ένα χαρτί, κάτι τέλος πάντων. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο απολύον την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μιχευθύνε. Όχι ότι είμαι μέγα στη γραμματική, απαρέμφατο, μέσης ή παθητικής φωνής αορίστου. Και ως όποιος, εάν απολελειμμένην γαμίσει, παντρευτεί, μη χάτε. Αυτό. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, μπροστά σε αυτή την περικοπή, δώσ' μας μάτια που βλέπουν και αυτιά που ακούν. Και δώσ' μας πάνω απ' όλα ταπείνωση, αλλά και πάθος για την αλήθεια σου. Εμείς δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να τα βρούμε αυτά και τα δυο. Κάντο εσύ στη ζωή μας. Στο όνομα του Γιού σου. Αμήν. Λέγεται πως κάποτε ρώτησαν την γυναίκα του Billy Graham. Πιστεύω πως οι περισσότεροι ξέρουμε τον Billy Graham ή για τον Billy Graham, τον πολύ σημαντικό αυτόν ευαγγελιστή. Εάν σκέφτηκε, τη ρώτησαν λοιπόν, εάν σκέφτηκε ποτέ της να χωρίσει τον άνδρα της. Αυτή τότε απάντησε, να τον χωρίσω ποτέ, αλλά να τον σκοτώσω αρκετές φορές. Ξέρω ότι φαίνεται κάπως κομψή αυτή η φράση. Δεν ξέρω προσωπικά τι ακριβώς να κάνω με αυτήν, ειλικρινά. Από την μια συμφωνώ απόλυτα, δηλαδή σωστά. Το διαζύγιο δεν πρέπει να περνά από το μυαλό μας ούτε σαν σκέψη, ούτε ως επιλογή. Προτιμότερο ίσως είναι να τον σκοτώσεις παρά να τον χωρίσεις. Έχει δίκιο η Ruth Graham που το λέει αυτό. Από την άλλη όμως, ίσως κάποιος θα μπορούσε σε έναν διάλογο με την αδελφή μας αυτή να της πει «Ναι, Ruth, αλλά εσένα, ο άνδρας σου είναι ο Billy Graham και όχι ο Κώστας, ο Νίκος, ο Γιώργος, τυχαία ονόματα, μην τους ψάχνετε». Ναι, δεν είναι εύκολο να ζεις μαζί του. Λείπει για πολλά μεγάλα διαστήματα, είναι μια έτσι δυναμική προσωπικότητα. Ναι, όντως, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να ζεις μαζί του. Αλλά όταν φεύγει, δεν σε αφήνει ποτέ χωρίς φαγητό. Ούτε στα ταξίδια που πηγαίνει, γυρνά με την μία και την άλλη. και μάλιστα καυχέται και γι' αυτό. Και όταν επιστρέφεις στο σπίτι, έρχεται με ένα δώρο και είναι τρυφερός μαζί σου. Δεν έρχεται και μεθά και σε βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε ξυλοκοπά. Τι θα έλεγες άραγε, αν είχες αυτόν τον άνδρα? Και ο Χριστός, ξέρετε, τολμά να ασχολείται με τέτοιου είδους ερωτήσεις. Με άλλα λόγια, όλοι μας θα θέλαμε, δηλαδή, αν ήμουν γιατρός, θα ήθελα πολύ να ασχολούμαι με την φυσιολογία, να βλέπω υγιείς ανθρώπους. Δεν νομίζω κανένας μας χαίρεται να βλέπει το πρόβλημα, την ασθένεια, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν απέφυγε ποτέ του αυτά τα δύσκολα ζητήματα της ζωής. Αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι όφυλα σήμερα το πρωί να μιλήσω για αυτή την περικοπή και για αυτό το θέμα. Επειδή ο Ιησούς Χριστός μίλησε για αυτή την περικοπή και για αυτό το θέμα. Και να κάνω μία παρένθεση. Πολλές φορές νομίζουμε, και μάλιστα το χρησιμοποιούμε αυτό, θα σας πω πώς, ότι σήμερα τα διαζύγια και ακούμε στατιστικές που τα τελευταία χρόνια τα διαζύγια και τα διαζύγια και τα διαζύγια. Ξέρετε ότι η ηθική κάνει κύκλους. Με άλλα λόγια, μπορεί η ηθική σήμερα, τα πολλά διαζύγια και όλος αυτός ο κακός χαμός, να μην έχει καμία σχέση, π.χ. με το τι συνέβαινε 100 χρόνια πριν στην Ελλάδα, αλλά πιστέψτε με, είχε απόλυτη σχέση με το τι συνέβαινε την εποχή του Χριστού. Με άλλα λόγια, δεν μιλούμε για το διαζύγιο επειδή, ξέρεις, πολλά διαζύγια και να και εσείς αναγκάζεστε να συμβιβαστείτε και θα το έλεγες αυτό αν δεν υπήρχαν τόσα διαζύγια γύρω σου. Η απάντηση είναι ναι. Και Ιησούς Χριστός στην εποχή του υπήρχαν και τότε ναι πάρα πολλά διαζύγια. Το διαζύγιο δεν ήταν, όπως θα δούμε, καθόλου δύσκολο και τίποτα το, τέλος πάντων, το τερατώδες για εκείνη την εποχή. Τώρα, πριν μπούμε και πούμε ό,τι έχουμε να πούμε, σήμερα νιώθω σε κάθε σημείο να χρειάζεται να κάνω 45 υποσημειώσεις, αλλά δεν θα το κάνω. Αλλά θα ήθελα πριν οτιδήποτε να πω δύο πράγματα. Το πρώτο, στο θέμα αυτό υπάρχει διαφωνία μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Υπάρχει διαφωνία. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι αδελφοί μας οι οποίοι λένε για κανέναν λόγο διαζύγιο. Αν πάρεις διαζύγιο, είσαι σε αμαρτία, αμαρτάνεις. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος, η αιτία, τελεία και παύλα. Υπάρχουν αδελφοί μας. Και όχι θεωρητικά, στην Ελλάδα. Υπάρχουν αδελφοί μας, για να μην κάνουμε, όπως λέμε, κάπου στην Αμερική, κάπου στην Ιγυρία, όπως τέλος πάντων διάφοροι πάντοτε λένε παραδείγματα από εκεί. Υπάρχουν τέτοια αδελφοί μας. Υπάρχουν άλλοι αδελφοί μας που λένε, ναι, υπάρχουν λόγοι για διαζύγιο, αλλά κανένας λόγος για δεύτερο γάμο. Υπάρχουν αδελφοί μας που έχουν αυτήν την άποψη. Και υπάρχουμε κι εμείς, οι οποίοι, όπως φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, τελούμε δεύτερο γάμο. Πιστεύουμε ότι για κάποιους λόγους είναι θεμητό το διαζύγιο και επίσης ο δεύτερος γάμος. Τώρα, τι κάνουμε εμείς μεταξύ μας? Μία απάντηση είναι φαγωνόμαστε. Και εμείς λέμε, κοίταξε τι τυπικιστές, σκληροί, ανάλγητοι άνθρωποι είναι αυτοί και αν τους ψάξεις όλοι έχουν κάποιες εξαιρέσεις και αυτό είναι αλήθεια, ξέρετε. Όλους αυτούς που τους ακούτε πολλές φορές να λένε αυτό και τα λοιπά, αν τους ψάξεις κάποια εξαίρεση υπάρχει για να τους πεις εκεί τι έγινε, αυτό θα πούνε, αυτό είναι άλλο. Δοκιμάστε το, είναι, δουλεύει πάντοτε αυτό. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να λέμε αυτό. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλοι που λένε εσείς που είστε, δεν έχετε το λόγο του Θεού και είστε συμβιβασμένοι και είναι το άλλο. Λοιπόν, αυτή είναι μια επιλογή. Είναι μια άλλη επιλογή είναι να πούμε ότι ξέρεις, μέσα στο λόγο του Θεού υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να τα καταλάβουμε. Ή μάλλον μπορούμε να τα καταλάβουμε με διαφορετικούς τρόπους. Κάποια πράγματα, δεν λέω τα πάντα, αλλά κάποια πράγματα υπάρχουν. Και με άλλα λόγια, εγώ δεν θα αμφισβητήσω ούτε στο απειροελάχιστο τον πόθο των αδελφών μου να είναι πιστή στο λόγο του Θεού. Στο απειροελάχιστο δεν θα το αμφισβητήσω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα άλλο κίνητρο πίσω από αυτό που λένε. Το ίδιο θα ήθελα και ο αδελφός μου να θεωρήσει για μένα, καταλαβαίνετε. Ότι το ίδιο κι εγώ ποθώ τον λόγο του Θεού να καταλάβω και τον λόγο του Θεού να εφαρμόσω. Όταν λοιπόν έτσι σκεφτόμαστε, θα έχουμε μια κάπως μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πέτρος, μιλώντας για τις επιστολές του Παύλου, είπε ότι στις επιστολές του Παύλου υπάρχουν μερικά δυσνόητα πράγματα, που πολλοί τα παρερμηνεύουν και έχουν συνέπειες, έτσι. Με άλλα λόγια, έχω δικαίωμα να πω ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι όλα τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Μιλάω για τον Παύλο, αν και εδώ είμαι στο Χριστό, γιατί στην Α Κορινθίους 7 υπάρχει μια δεύτερη περικοπή που έχει να κάνει με το θέμα αυτό. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω, φοβάμαι ότι μόνο την εισαγωγή θα κάνω και θα πω στο θέμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ βολικό για μένα. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι την εβδομάδα που πέρασε διάβασα όσα άρθρα και όσα κείμενα μπορούσα να βρω. Και θέλω να σας πω το εξής και το αναφέρω απλά για να πω ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί με κάποια τέτοια ζητήματα. Το 1985 εκδόθηκε ένα βιβλίο, «Ο Ιησούς και το Διαζύγιο», στα αγγλικά. Και το έγραψαν ένας καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης, πολύ σημαντικός, ο Gordon Wenham, και ένας καθηγητής Καινής Διαθήκης, ο William Heath. Και αυτό το βιβλίο ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε την άποψη που μέχρι τότε οι περισσότεροι Ευαγγελικοί πίστευαν, μαζί με τον Λούθερο και τον Καλβίνο, ότι αν υπάρχουν θεμητοί λόγοι για διαζύγιο, οι ίδιοι λόγοι είναι λόγοι και για επόμενο γάμο. Έτσι, αν κάποιος θεμητά διαζεύχθηκε, θεμητά μπορεί και να παντρευτεί. Αυτό το πίστευε ο Μαρτίνος Λούθερος, ο Ιωάννης Καλβίνος, οι περισσότεροι μεταρρυθμιστές, οι περισσότεροι και η Εκκλησία. Κάποια στιγμή λοιπόν, ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο έφερε μια επανάσταση. Γιατί έλεγε, ναι, υπάρχουν θεμητοί λόγοι για διαζύγιο, αλλά κανένας θεμητός λόγος για δεύτερο γάμο. Δηλαδή, αν σωστά πήρες διαζύγιο, ναι, πρέπει να μην ξαναπατρευτείς. Ακόμη και αν ήσουν εσύ το θύμα και τα λοιπά, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Τώρα, γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί κάνοντας μια έρευνα να δω τι δεν έχω διαβάσει από τα παλιά μου διαβάσματα για αυτό το θέμα, βρήκα ένα άρθρο του William Heath με τίτλο «Γιατί άλλαξα την άποψή μου». Τώρα, δεν σας το λέω αυτό για να πούμε «Α, είδες». Απλά το λέω ότι καλό είναι σε κάποια πράγματα να λέμε, ξέρεις κάτι, εδώ βρίσκομαι, έτσι τα καταλαβαίνω, αλλά δεν θα πάρω τη γραφή και θα σε κοπανίσω στο κεφάλι που δεν τα καταλαβαίνεις και εσύ ακριβώς με τον τρόπο που εγώ τα καταλαβαίνω. Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όλοι ερμηνεύουμε. Όλοι ερμηνεύουμε. Με άλλα λόγια, αν κάποιος πει, «Α, γιατί χρειάζεται καν ένα κήρυγμα για αυτό το θέμα? Τα πράγματα είναι απλά. Διάβασε τη γραφή και η γραφή σου λέει». Όλοι ερμηνεύουμε. Γιατί? Εάν διαβάσουμε, και ήταν ωραίο που το διαβάσαμε από το αρχαίο κείμενο, εάν διαβάσουμε ξύλινα, έτσι, κυριολεκτικιστικά, δική μου λέξη, αυτή την περικοπή λέει ότι εάν κάποιος άνδρας χωρίσει την γυναίκα του, παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει, προσέξτε, δεν είναι ο ίδιος μιχός, που τη χωρίζει, κάνει εκείνην να είναι μιχός. Δηλαδή, εάν κάποιος ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Δεν το ήξερες πριν, το ανακαλύπτεις. Και αυτός θέλει πάρα πολύ παιδιά. Και την χωρίσει. Αν το πάρουμε ξύλινα αυτό το εδάφιο, λέει ότι με την πράξη του αυτήν δεν είναι αυτός μιχός, έκανε αυτήν μιχεύεστε. Αυτό λέει. Και όλοι θα πούμε ναι, αλλά τι εννοεί? Αυτή είναι η ερώτηση που γεννά την ανάγκη της ερμηνευτικής. Και αν θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, την προηγούμενη Κυριακή διαβάσαμε ότι αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το. Και όλοι εκεί λέμε, ναι, αυτό λέει φυσικά, αλλά προφανώς δεν εννοεί ακριβώς αυτό ή κάτι άλλο θέλει να πει, πρέπει να ψάξουμε τι ακριβώς εννοεί, πώς να το καταλάβουμε. Άρα λοιπόν όλοι ερμηνεύουμε, το ζήτημα είναι ότι κάποιοι το παραδέχονται, κάποιοι όχι, και το δεύτερο θέμα είναι πρέπει να δούμε ποια είναι μια καλή ερμηνεία και ποια όχι. Αυτή είναι η εισαγωγή. Ας έρθουμε τώρα μέσα στο θέμα μας. Πρώτα απ' όλα, εκ των πραγμάτων, αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να μιλάμε 10 ώρες και πάλι να μην τα έχουμε πει όλα. Θα εστιάσουμε στην περικοπή μας. Εξ αρχής λέω ότι υπάρχει περικοπή από την Α Κορινθίους κεφάλαιο 7, Α Κορινθίους κεφάλαιο 7, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλά ξανά για το θέμα του διαζυγίου. Υπάρχουν περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη. Μία θα την αναφέρουμε, το Δευτερονόμιο 24. Μια άλλη που δεν την αναφέρουμε συχνά, αλλά είναι σημαντική, Έξοδος κεφάλαιο 21. Δεν θα μπούμε σε όλες αυτές. Θα εστιάσουμε κυρίως, λέω, στην περικοπή που έχουμε εδώ. Και λέει, επειδή είπαμε πολλά να την ξαναθυμηθούμε, «Ερέθη δε υπόθηκε όποιος αν απολύσει τη γυναίκα αυτού, δότου αυτήν αποστάσεων. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο απολύουν τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ή αυτήν μιχευθύνε». Τώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει εδώ να καταλάβουμε είναι τι εννοεί όταν λέει «απολύσε» ή «απολύει». Τι είπα να πει το ρήμα αυτό και τι σημαίνει το διαζύγιο. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι το διαζύγιο τότε σήμαινε απαραίτητα το ίδιο ακριβώς που σημαίνει το διαζύγιο σήμερα. Αυτή είναι μια από τις πρώτες αρχές της ερμηνευτικής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μην παίρνεις μια έννοια της εποχής σου, όπως σήμερα έχει πάρει σάρκα και οστά και γίνεται αντιληπτή, μην την πάρεις αυτήν και πας να την εφαρμόσεις στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, αναρωτιόμαστε σε τι αναφέρεται εδώ πέρα. Η απάντηση είναι για να δούμε καλύτερα τα εδάφια. Γιατί τα εδάφια αυτά, τα λόγια του Κυρίου μας, κάνουν αναφορά στο Δευτερονόμιο ΚΔ, Δευτερονόμιο 24. Ακούσατε ότι ερέθη. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια πρακτική, υπάρχει κάτι το οποίο το ξέρετε, γίνεται και έχει να κάνει με το θέμα του διαζυγίου. Τι είναι αυτό? Ακούμε στο Δευτερονόμιο 24, λέει, εδάφια 1 έως 4. «Αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και παντρευτούν, αλλά αργότερα την αντιπαθήσει επειδή βρήκε σε αυτήν κάποιον ψόγο, τότε μπορεί να της εγχειρήσει ένα έγγραφο διαζυγίου», είναι αυτό το αποστάσιο για το οποίο μιλάει, «και να τη διώξει από το σπίτι του. Αν αυτή, αφού φύγει από το σπίτι του», για να μην αγώνεστε, ο Ιησούς Χριστός στον Ματθαίο 19 λέει ότι φυσικά τα είπε αυτά ο Μωυσής, αλλά για τη σκληροκαρδία σας. Έτσι, με άλλα λόγια, δεν είναι ότι ο Θεός χαίρεται με όλα αυτά τα πράγματα. Όπως στο Δευτερονόμιο έχουμε ένα νόμο για τον βασιλιά. Δεν είναι ότι ο Θεός ποτέ ήθελε ο Ισραήλ να αποκτήσει βασιλιά. Κάνει τα πάντα, τους μαλώνει, τους επιπλήττει. Αλλά λέει, ξέρω ότι θα το κάνετε, τουλάχιστον να σας πω πώς να το κάνετε μέσα σε κάποιο πλαίσιο. Αλλά δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή. Το καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να διακρίνουμε τα πράγματα. Εδώ έχουμε ένα νόμο, αλλά δεν λέει ο Θεός, αχ, τι καλά να το κάνετε αυτό, είναι πολύ ωραίο, πολύ με ευχαριστεί. Αλλά λέει, το μισό αυτό το πράγμα, δεν θέλω να το κάνω, αλλά ξέρω τι θα γίνει για τη σκληροκαρδία σας. Να λοιπόν κάποιοι κανόνες. Και βέβαια, όχι ότι λύνεται το πρόβλημα, γιατί ο κανόνας είναι ότι πρέπει να βρεις, λέει εδώ η νέα μετάφραση, κάποιον ψόγο. Και αν βρεις κάποιον ψόγο, μπορείς να την χωρίσεις την γυναίκα σου. Απλά λέει, τώρα μην σας κουράζω, γιατί είναι τα νομικιστικά εδώ πέρα του νόμου. Λέει, αν αυτή παντρευτεί και μετά θέλει να παντρευτεί ξανά εσένα, απαγορεύεται να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί θα μειανθεί η γη κτλ. Τώρα, αυτό που προς το παρόν θα ήθελα να σκεφτούμε λιγάκι, γιατί ήταν ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, είναι τι πάει να πει αυτή η φράση. Μπορεί να την χωρίσει επειδή βρήκε κάποιον ψόγο, κάποιο ψεγάδι. Τι πάει να πει αυτό? Ξέρετε, υπήρχε τεράστια συζήτηση την εποχή του Ιησού Χριστού ακριβώς για αυτό το θέμα. Εκεί που σπούδασε η αδελφή μας η Μυρτώ και ο αδελφός μας ο Ρόμπερτ στο Κέιμπριτζ, υπάρχει μια βιβλιοθήκη, το Tyndale House. Και πηγαίνω κι εγώ, έχω πάει ένα-δύο καλοκαίρια εκεί πέρα και διαβάζω. Και εκεί υπάρχει ένας τύπος που δεν μπορώ να πω το επιθετό του, David είναι το μικρό του, ο οποίος έχει μια ειδικότητα και η ειδικότητά του είναι η ραβινική λογοτεχνία. Σπαστικοί άνθρωποι όλοι αυτοί. Έτσι, που ασχολούνται δηλαδή με τέτοια πράγματα, κείμενα. Αυτός λοιπόν, και όχι μόνο αυτός, αλλά πολλοί άλλοι σαν και αυτόν, μας φωτίζουν ότι την εποχή του Χριστού υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το ερώτημα τι πάει να πει εδώ αυτό που λέει στο Δευτερονόμιο. Γιατί στα εβραϊκά υπάρχει μια πολύ απλή φράση, ερβάχ νταμπάρ, που σημαίνει πράγμα ή λόγος, αιτία, γυμνότητας. Αυτό λέει το εβραϊκό. Δηλαδή, εάν βρει λόγο ή πράγμα γυμνότητας, μπορεί να τη χωρίσει. Τώρα, τι πάει να πει αυτό? Υπήρχε λοιπόν μία σχολή πολύ διαδεδομένη, η οποία έλεγε ότι αυτό που λέει η νέα μετάφραση, κάποιο ψεγάδι. Τι πάει να πει αυτό? Οτιδήποτε. Καλά, οτιδήποτε. Ακούστε τώρα. σύμφωνα με τη σχολή του Χιλέλ, που ήταν μία από τις διαδεδομένες απόψεις την εποχή του Ιησού Χριστού, έτσι. Υπήρχε και αντίθετη σχολή, αλλά αυτή ήταν η σχολή του Χιλέλ, ενός αρχιραβίνου, έλεγε ότι, για παράδειγμα, αν η γυναίκα κάψει, και βέβαια ότι πάντοτε η γυναίκα ήταν το θέμα εκεί, έτσι, αν η γυναίκα κάψει πολλές φορές το φαγητό, μπορείς να τη χωρίσεις. Κανένα πρόβλημα. Αν η γυναίκα αποκτήσει ρητίδες, εκεί που δεν είχε όταν την παντρεύτηκες, μπορείς να τη χωρίσεις. Κανένα πρόβλημα. Αν, ακούστε το αυτό, βράχνιαζε η φωνή της γυναίκας σου, γινότανε πιο μπάσα, μπορούσες να τη χωρίσεις. Όταν παντρεύτηκες είχε γλυκιά φωνή, τρυφερή, άλλη φωνή. Μπορείς να τη χωρίσεις. Και υπήρχε λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η σχολή του Σαμάη, μια άλλη σχολή, η οποία είναι συντηρητική και λέει όχι, εδώ μιλάει μόνο για απιστία, για σεξουαλική απιστία. Αυτό αναφέρεται. Αλλά αυτό που ήταν πολύ διαδεδομένο την εποχή του Χριστού ήταν η άλλη άποψη. Ότι μπορείς να χωρίσεις για κάποιον λόγο. Και προσέξτε, στον Ματθαίο 19, παρακάτω, έχουμε τους Φαρισαίους που πλησιάζουν τον Χριστό και του θέτουν ακριβώς αυτό το ερώτημα. Του λένε, επιτρέπεται, λέει, προσέξτε πώς είναι η φράση στο αρχαίο κείμενο του Ματθαίου, κατά πάσαν αιτίαν. Υπήρχε δηλαδή η άποψη του διαζυγίου κατά πάσαν αιτίαν. Με άλλα λόγια, για κάθε αιτία μπορείς να πάρεις διαζύγιο. Και προσέξτε, λέει, οικούσατε ότι ερέθηλε ο Χριστός για κάποιους από εσάς. Το μόνο θέμα σχετικά με το διαζύγιο είναι, μπορείς να το πάρεις για οποιαδήποτε αιτία, ό,τι θέλεις κάνε. Το μόνο θέμα είναι ότι πρέπει να της δώσεις το αποστάσιο, να της δώσεις αυτό το χαρτί. Με άλλα λόγια, υπήρχε αυτή η κουλτούρα, το μόνο ζήτημα για το διαζύγιο είναι ένα γραφειοκρατικό ζήτημα. Δηλαδή, να το κάνεις σωστά. Με άλλα λόγια, είναι, για να καταλάβουμε την δυναμική, είναι σαν να λέει η μάνα στο παιδί που βγαίνει αργά το βράδυ, βγαίνεις, όταν βγαίνεις φόρα ένα μπουφάν. Τώρα προσέξτε, δεν ασχολείται με το αν πρέπει να βγει ή όχι, το θέμα είναι να βάλει μπουφάν. Και ο Χριστός στην πραγματικότητα, με το λόγο του αυτό, αν θα μπορούσα να το πω έτσι απλά, λέει, ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι το μπουφάν. Το θέμα είναι αν βγαίνει και πώς βγαίνει και πού πάει, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ένα γραφειοκρατικό τυπικό θέμα που αυτό είναι η συζήτηση. Η συζήτηση για το διαζύγιο είναι ουσιαστικότερη, βαθύτερη. Τι είναι το διαζύγιο και πού το διαζύγιο έχει χώρο. Πού το διαζύγιο μπορεί να είναι θεμητό. Σίγουρα ο Ιησούς Χριστός λέει απορρίπτει αυτό το κατά πάσαν αιτίαν. Αντίθετα, ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει ότι το διαζύγιο στην περικοπή αυτήν είναι θεμητό, έχει νόημα, είναι πραγματικό για μία αιτία. Παρεκτός λόγου πορνείας. Τι πάει να πει αυτό, τι πάει να πει πορνεία. Ξέρετε, ευτυχώς ο Κύριός μας διαλέγει αυτή τη λέξη. Γιατί είναι μια λέξη πολύ γενική. Δεν είναι δηλαδή μια λέξη που λες είναι αυτό το πράγμα ή είναι εκείνο το πράγμα. Είναι μια λέξη γενική που χωράει την σεξουαλική ανηθικότητα. Αυτό είναι που λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Δεύτερο ερώτημα. Τι έχει να πει για το θέμα του δεύτερου γάμου. Αν κάποιος λοιπόν, δεν θα μπούμε αναλυτικά σε αυτό που σας έδωσα ως πρόβλημα. Δηλαδή τι γίνεται με το ότι κάνει την γυναίκα να μοιχεύεται και δεν είναι ο ίδιος που διαπράττει μοιχεία. Εντάξει, θα το αγγίξουμε για λίγο. Αλλά το ερώτημα είναι τι γίνεται με το δεύτερο γάμο. Ξανά εδώ, έχει πέρα από το συντακτικό. Το συντακτικό μπορεί να το διαβάσει και εδώ και στον Ματθαίο και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον τρόπο. Δεν θα σας κουράσω. Ξανά εδώ είναι τεράστιες σημασίες να δούμε τι συνέβαινε τότε, γιατί πράγμα μιλούνε. Και ξανά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σας έλεγα πριν, οι σπαστικοί που κάθονται και τα μελετούν και τα λοιπά, μας διαφωτίζουν πέρα από πάση αμφιβολία ότι το διαζύγιο και στον Ιουδαϊκό και στο Ρωμαϊκό χώρο σήμαινε ένα πράγμα. Δηλαδή δεν σήμαινε το προφανές ότι χωρίζουμε, αυτό χωρίσατε, εντάξει, τέλειο. Σήμαινε κάτι άλλο. Σήμαινε ελευθερία να παντρευτείς κάποιον άλλον. Αυτό, έτσι. Στα έγγραφα του διαζυγίου, στο κάτω-κάτω μέρος τους, έγραφε ακριβώς αυτό. Έτσι τελείωνε το έγγραφο. Είσαι λοιπόν ελεύθερος να παντρευτείς κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αν υπάρχει κάποιος θεμητός λόγος, αυτή είναι τουλάχιστον έτσι, ταπεινά η κατανόηση. Εάν υπάρχει κάποιος θεμητός λόγος για κάποιο διαζύγιο, δεν είναι κατά πάσα αιτία, εντάξει. Δεν είναι καθόλου. Θα μιλήσουμε γι' αυτό κατ' υπομονή. Αλλά όταν υπάρχει ένας θεμητός λόγος για κάποιο διαζύγιο, ο ίδιος λόγος είναι η βάση και για τον έναν επόμενο γάμο. Αυτή είναι η ερμηνεία και αυτή είναι η λογική. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι λόγοι? Εδώ έχουμε την σεξουαλική απιστία, έτσι, την σεξουαλική ανηθικότητα ως έναν λόγο. Δεν θα αναλύσουμε άλλες περικοπές. Υπάρχει περικοπή στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 7 που και αυτή θέλει πάρα πολύ συζήτηση, αλλά εκεί κανείς θα μπορούσε να πει, υπεραπλουστεύοντας, ότι εκεί έχουμε να κάνουμε με την εγκατάλειψη. Με την εγκατάλειψη, δηλαδή κάποιος σηκώνεται και φεύγει και έχουμε την εγκατάλειψη της συζυγικής εστίας. Τώρα, δεν θα ήθελα να μείνω εδώ. Θα ήθελα να πω το εξής. Μέχρι εδώ είναι το τι θα μπορούσε να γίνει ή τι δεν θα μπορούσε να γίνει. Εντάξει. Αλλά υπάρχει μια άλλη καλύτερη ερώτηση. Και αυτή είναι τι θα ήταν καλό να γίνει. Μιλάμε για την παθολογία τώρα, έτσι. Μιλάμε για προβλήματα, μιλάμε ακόμη και για πορνεία και για σεξουαλική. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να υπάρξει διαζύγιο θεμητό, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Τι θα έπρεπε να γίνει? Εδώ τα πράγματα λιγάκι, αδέλφια μου, αλλάζουν. Και κατά κάποιο τρόπο εδώ έρχομαι στο κομμάτι του κηρύγματος που το βρίσκω πιο απολαυστικό και πιο εύκολο. Αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι η γλώσσα της μοιχείας, η γλώσσα του διαζυγίου, η γλώσσα της πορνείας είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγραφεί η σχέση του Θεού με το λαό Ισραήλ. Και δυστυχώς αυτό είναι ένα θέμα που δεν το πιάνουμε πάρα πολύ και δεν πηγαίνουμε εκεί να αντλήσουμε σοφία για το θέμα του γάμου. Θα ήθελα λιγάκι να ξεκινήσουμε με τον Οσιέ. Οσιέ κεφάλαιο 1, εδάφιο 2. Την πρώτη φορά που μίλησε ο Κύριος στον Οσιέ, του είπε: πήγαινε και πάρε γυναίκα σου μια ιερόδουλο και έτσι τα παιδιά που θα κάνεις μαζί της δεν θα έχουν καθόλου δικαιώματα. Γιατί? Πράγματι, ο λαός της χώρας ζει σε κατάσταση πορνείας, γιατί απαρνήθηκε εμένα τον Κύριο. Λοιπόν, ο Θεός παντρεύτηκε τον Ισραήλ και υπάρχει το παρεκτός λόγου πορνείας. Ο Ισραήλ πνευματικά μιχεύει. Βρίσκεται σε κατάσταση πορνείας. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Ακούστε, παρακάτω. Στο τέλος του κεφαλαίου. Όταν η Γόμερ απογαλάκτησε την, λέει, θα γεννήσεις παιδιά και θα τα ονομάσεις, ακούστε, απογαλάκτησε την Λο Ρουχαμά, μη ελεημένη, έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. Εδάφιο 9. Τότε ο Θεός είπε στον Οσιέ, το παιδί θα το ονομάσεις Λο Αμή, που σημαίνει μη λαός μου. Γιατί εσείς δεν είστε πια λαός μου και εγώ δεν υπάρχω πια για σας. Τι σας λέει αυτό? Ο Θεός λέει, σε παντρεύομαι, πορνεία, και λέει, ξέρεις κάτι, δεν είσαι πια λαός μου, ούτε εγώ είμαι ο Θεός σου. Θα είχε δικαίωμα να το πει ο Θεός αυτό? Βεβαίως, εδώ είναι το ζήτημα. Βεβαίως θα είχε. Είναι ανήθικο? Καθόλου. Ο Θεός λέει ότι, να, αυτό ήταν μία επιλογή μου. Και σας θυμίζω το περιστατικό στην Έξοδο, όταν, θυμάστε, κατεβαίνει ο Μωυσής από το όρος κρατώντας τις 10 εντολές και κάτω λατρεύουνε το χρυσό μοσχάρι, και τι λέει ο Θεός? Λέει ο Θεός, άσε με να τους εξολοθρεύσω και να παντρευτώ άλλη. Να κάνω από την αρχή καινούριο λαό. Και θυμάστε, γιατί έχουν πνευματική πορνεία, μοιχεία, έτσι, αυτό κάνουνε. Αυτό λέει ο Θεός, έτσι. Αλλά προσέξτε, προσέξτε, εδώ ερχόμαστε στην ουσία. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Το ερώτημα είναι, τι τελικά έκανε ο Θεός? Διαβάζουμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο Β. Θα έρθει όμως καιρός που ο λαός του Ισραήλ θα γίνει πολυάριθμος σαν τη θάλασσα στην άμμο, που δεν θα μπορεί να μετρηθεί, να ρυθμιθεί, και αυτοί στους οποίους ο Θεός είχε πει «Εσείς δεν είστε λαός μου», τότε θα ονομάζονται παιδιά του αληθινού Θεού. Ο λαός του Ιούδα και ο λαός του Ισραήλ θα ενωθούν ξανά κτλ. Κτλ. Εδάφιο 3, τους αδελφούς σας ονόμασέ τους λαέ μου, τις αδελφές σας ελεημένοι ονομάστε. Δηλαδή, ο Θεός, αν και θα μπορούσε, αν και θα είχε το δικαίωμα, τον βλέπουμε να ακολουθεί έναν άλλο δρόμο. Τον βλέπουμε να επιδιώκει συμφιλίωση. Τον βλέπουμε να επιδιώκει τον λαό του πίσω. Αυτό βλέπουμε να κάνει ο Θεός. Και αν δούμε ξανά, λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, Οσία κεφάλαιο Β, λέει, ο Κύριος λέει, τη μάνα σας τον Ισραήλ κατηγορήσε την πως φαίνεται σαν να μην είναι πια γυναίκα μου. Έτσι. Σαν να μην είμαι άνδρας της εγώ. Ας πετάξει από πάνω της τα σημάδια της πορνείας της και από τα σύθης τα σημάδια της μοιχείας της. Και στο εδάφιο 14, τα μπέλια της και τις οικές θα φανίσω που έλεγε για αυτά πως θα έδωσαν για πληρωμή οι εραστές της, σε δάσο θα τα μεταβάλω που τα άγρια θεριά θα βόσκουν, με αυτόν τον τρόπο θα την τιμωρήσω για τον καιρό που πρόσφερνε λιβάδια στους Βαλίμ και στολιζότανε με τα σκουλαρίκια και με τα στολίδες, ένας απατημένος σύζυγος και έτρεχε πίσω από τους εραστές της και εμένα με ξεχνούσε, εγώ ο Κύριος το λέω, και λέει θα την τιμωρήσω. Έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα. Μπορεί να το πει. Θα είναι αναξιόπιστος. Όχι. Η διαθήκη του είχε όρους από την πρώτη στιγμή. Αλλά προσέξτε τι κάνει ο Θεός. Εδάφιο 16. Ενώ τα λέει όλα αυτά, λέει, θα ξαναοδηγήσω όμως τη μάνα σας στην έρημο και εκεί στην καρδιά της θα της μιλήσω τρυφερά. Και μάλιστα και η Νέα Μετάφραση και ο Βάβας καταπίνουνε τον λογικό σύνδεσμο που υπάρχει στο 16, γιατί δεν βγάζει νόημα. Ξέρετε ποιος είναι? Δια τούτο, επειδή αυτή τρέχει πίσω από τις εραστές της, είναι άπιστη, για αυτό εγώ θα την ξαναγαπήσω. Και όλοι οι μεταφραστές λένε, δεν είναι δυνατόν αυτό το «για αυτό», κάπου λανθασμένο είναι, ας το καταπιούμε. Όχι, εκεί είναι. Αυτός είναι ο Θεός. Προσέξτε, μπορούμε να μιλούμε για το τι μπορώ ή δεν μπορώ, αλλά επίσης υπάρχει και το τι πρέπει να θέλω ή τι θα μπορούσα. Το ξαναλέω. Τι μπορώ, τι δεν μπορώ, αλλά και το τι θα μπορούσα. Το ίδιο βλέπουμε και στον Ιερεμία 3. Ίσως κάποιος πει, μα δεν διαβάσαμε το Δευτερονόμιο 24 που είπες ότι αν κάποιος χωρίσει τη γυναίκα του δεν μπορεί να την ξαναπάρει πίσω. Πώς ο Θεός λοιπόν λέει σε χωρίζω και μετά λέει σε επιδιώκω, σε διεκδικώ και σε ξανακάνω δική μου? Δεν παραβαίνει τον νόμο, δεν τον ξέρει τον νόμο. Ιερεμίας κεφάλαιο 3. Ο Κύριος λέει, αν κάποιος διώξει τη γυναίκα του και αυτή πάει, Δευτερονόμιο 24, και γίνει γυναίκα αλλού, μπορεί ο πρώτος να την ξαναπαντρευτεί? Όχι, λέει ο νόμος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνεχίζει εδάφιο 2. Σήκω τα μάτια σου στους λόφους και δες πού δεν επόρνευσες, σε ποιους δρόμους δεν κάθισες προσμένους τους εραστές σου, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχω το δικαίωμα. Δεν λέει αυτό ο νόμος? Αυτό λέει ο νόμος. Αλλά στο εδάφιο 11 τι λέει? Ο Κύριος μου είπε, μολονότι ο Ισραήλ είχε απομακρυνθεί από μένα, αποδέχθηκε δικαιότερος από τον άπιστο Ιούδα. Πήγαινε λοιπόν, φώναξε κατά το βορρά και πες, ο Κύριος λέει, γύρνα πίσω, άπιστη γυναίκα Ισραήλ, δεν θέλω να ξεσπάσει πάνω σου η οργή μου, γιατί εγώ είμαι πανεύσπλαχνος. Προσέξτε, θα είχα το δικαίωμα, σύμφωνα με τον νόμο, θα ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Αλλά σήμερα είμαι εδώ, αδέλφια μου, για να σας πω ότι το γεγονός που σας είπα αυτά που σας είπα στο πρώτο μέρος, ότι ναι, υπάρχουν θεμητοί λόγοι για το διαζύγιο, δεν σημαίνει ότι το διαζύγιο είναι κάτι που είναι ωραίο, κάτι που είναι επιλογή, κάτι που πρέπει να το θεωρήσουμε ως δικαίωμα ή ως προνόμιο. Είναι μία θλιβερή παραδοχή ήττας. Και ταυτόχρονα ο Θεός βάζει μπροστά μας μια άλλη επιλογή. Και αυτή η επιλογή είναι η επιλογή της διεκδίκησης. Η επιλογή της διεκδίκησης. Τώρα, ίσως κάποιος πει, μα για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. Ξέρω ότι με αυτά που λέω μάλλον όλοι θα είστε θυμωμένοι στο τέλος. Δεν πειράζει. Ίσως κάποιος πει, μα όταν τα λες αυτά, όταν μιλούμε έτσι, είναι σαν να λέμε δηλαδή να σε κακοποιεί ο άλλος, να σε χτυπάει και, ή, να σου, και εσύ κάτσε εκεί πέρα. Δεν λέμε καθόλου αυτό. Αν δείτε το πόσο ο Θεός διεκδικούσε, δεν διεκδικούσε λέγοντας τον Ισραήλ, «Αχ, κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, εγώ κλείνω τα μάτια μου». Ίσα-ίσα, ο Θεός λέει, «Θα σε ξεσκίσω, θα σε διαλύσω». Ο Λούθυρος, διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα, μια επιστολογραφία, αλληλογραφία που έχει με το συμβούλιο της πόλης της Βιτεμβέργης ως ποιμένας, γιατί ανακάλυψε πως κάποιος στην εκκλησία του χτυπάει τη γυναίκα του. Προσέξτε. Και γράφει ο Λούθυρος και λέει, ευτυχώς υπάρχουν μάρτυρες. Γιατί δεν μπορεί να μου λέει δεν και τα λοιπά, υπάρχουν και μάρτυρες. Και γράφει στο συμβούλιο, επειδή όταν πήγε στο συμβούλιο και είπε, αυτή η γυναίκα πρέπει να τον χωρίσει αυτόν τον άνδρα, ο Λούθυρος, το συμβούλιο, επηρεασμένοι από τον καθολικισμό εκείνης της εποχής, λένε, όχι, ο γάμος είναι αδιάλυτος και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να μείνει με αυτό. Και έλεγε, βγάζει λέει και τη χαντζάρα καμιά φορά και την κυνηγάει και εσείς λέτε να μείνει. Και ξαναγράφει λοιπόν επιστολή ο Λούθυρος σε αυτούς και λέει, αυτόν τον άνδρα πρέπει λέει να τον δικάσετε, πρέπει να χωρίσει με αυτόν και να τον δικάσετε, προσέξτε. Αλλά λέει, εάν μετά από 3 ή 6 μήνες αυτός ο άνδρας, μετά που θα περάσει όλη αυτή την πειθαρχία, μετανοήσει, αλλάξει, πρέπει να το δεχθείς. Εδώ είναι η διαφορά. Δεν είναι στο στυλ ότι κάτσε να υποφέρεις. Προσέξτε, το ύμνος της αγάπης είναι ένα εκπληκτικό κείμενο. Το σκεφτόμουν πολύ έντονα αυτές τις ημέρες. Που λέει, η αγάπη τα πάντα ανέχεται, έτσι, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Μην νομίζετε όμως ότι αυτό σημαίνει, ξέρεις κάτι, να σε χτυπάει ο άνδρας σου, κάτσε εκεί, να σε χτυπάει ο άνδρας σου, να πας στον εισαγγελέα. Μην τον χωρίσεις, αλλά να το πας στον εισαγγελέα και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Και προσέξτε, συνεχίζει ο ύμνος της αγάπης και λέει ότι η αγάπη δεν χαίρει εις την αδικία. Αν πραγματικά αγαπάς κάποιον, δεν μπορείς να χαίρεσαι όταν αυτός ο κάποιος ζει μες στην αδικία ή αδική. Συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Προσέξτε, μία αγάπη, γι' αυτό τη λέμε εύθραυστη και ανθεκτική. Είναι μία αγάπη η οποία δεν είναι απλά κλείνω τα μάτια μου, υποτάσσουμε, αλλά είναι μία αγάπη η οποία διεκδικεί. Αυτό κάνει ο Θεός μας εδώ πέρα. Αυτό κάνει. Είναι ανθεκτική, πάντα ελπίζει, αλλά δεν συγχαίρει, δεν χαίρει εις την αδικία. Ολοκληρώνω. Αυτό είναι που σας έλεγα ότι θα κλείσω η τελευταία αιτία. Την προηγούμενη Κυριακή κάναμε αναφορά σε ένα βιβλίο. Πιστεύω ότι περισσότεροι καταλάβατε ότι είναι ένα βιβλίο άχρηστο. Μην με ρωτάτε πώς τελειώνει και τι κάνετε. Είναι προφανές ότι ένα βιβλίο το έκανα ως αναφορά, γιατί μας βοηθά να καταλάβουμε τι πιστεύει ο κόσμος έξω, όχι ότι έχει κάποιο περισσότερο ενδιαφέρον. Να κλείσω με ένα άλλο βιβλίο, που κι αυτό είναι δημοφιλές στις μέρες μας, λόγω μιας ταινίας, την Άννα Καρένινα του Τολστόη. Είδαμε την ταινία αυτήν με την Νόπη. Εγώ κοιμόμουνα περίπου στο μισό, πρέπει να πω, οπότε δεν την πολύ κατάλαβα. Οπότε την άλλη μέρα λέω, τι ακριβώς ήταν τώρα αυτή η ταινία που είδα, ποια ήταν η ιστορία. Και τέλος πάντων συζητώντας, είναι μια ιστορία αγάπης. Μια ιστορία αγάπης. Στην οποία ιστορία, η Άννα Καρένινα, η πρωταγωνίστρια, θυσιάζει τα πάντα για την αγάπη. Δηλαδή, θυσιάζει τον γάμο της, γνωρίζει κάποιον τύπο τέλος πάντων, θυσιάζει τον γάμο της, θυσιάζει την αξιοπρέπειά της, θυσιάζει την ζωή της, θυσιάζει το παιδί της για την αγάπη. Για την αγάπη. Και λες, τι ωραία ταινία αγάπης. Και στο τέλος θυσιάζει και την ίδια τη ζωή της. Όταν ο τύπος αυτός βρίσκει μια άλλη και ερωτεύεται εκείνη και φεύγει και την χωρίζει. Θυσιάζει και την ίδια ζωή της. Τι ιστορία αγάπης είναι αυτή. Τι παράδειγμα αγάπης η Άννα Καρένινα. Ακούστε πώς μία τέλος πάντων γνωστή της σκέφτεται για την Άννα Καρένινα. Και θέλω σε αυτή την φράση που θα σας διαβάσω να δείτε το πώς σκέφτονται πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα για τον γάμο και την ευτυχία μες στον γάμο και γιατί πρέπει να αφήσω τον γάμο ή δεν πρέπει να αφήσω τον γάμο. Λέει, όλοι τα βάζουν με την Άννα την Καρένινα. Και γιατί, μήπως τάχα εγώ είμαι καλύτερη. Εγώ τουλάχιστον έχω έναν άντρα που τον αγαπώ. Όχι πως θα ήθελα να τον αγαπώ, πάντως τον αγαπώ. Η Άννα όμως δεν αγαπούσε το δικό της. Τι φταίει λοιπόν αυτή. Τι φταίω, δεν τον αγαπάω. Τι φταίει λοιπόν αυτή. Θέλει να ζήσει, να χαρεί. Αυτή τη λαχταρά μας την εμφύσισε ο ίδιος ο Θεός. Καθόλου απίθανο να έκανα και εγώ το ίδιο. Και ως τα τώρα δεν ξέρω αν έκανα καλά που την άκουσα εκείνες τις φρικτές μέρες που ήρθε και με βρήκε στη Μόσχα. Έπρεπε τότε να παρατήσω τον άντρα μου και να αρχίσω τη ζωή μου από την αρχή. Θα μπορούσα να αγαπήσω και να αγαπηθώ πραγματικά. Μήπως τώρα είμαι καλύτερα? Δεν το έχω καμιά εκτίμηση. Μου χρειάζεται, σκεφτόταν για τον άντρα της και τον ανέχομαι. Είναι καλύτερο αυτό? Τότε μπορούσα ακόμα να αρέσω. Δεν είχα χάσει την ομορφιά μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν έτσι σκέφτονται. Ζηλεύουν την Άννα Κάρινα. Λένε, όχ, τουλάχιστον αυτή έζησε τον έρωτά της, ακολούθησε το πάθος της και όλα αυτά. Τι ιστορία αγάπης. Αδέλφια μου, προσέξτε. Η ιστορία αγάπης μέσα σε αυτό το έργο είναι άλλη. Είναι ο άνδρας της Άννα Καρένινα, ο οποίος έμεινε πίσω. Ο οποίος μεγάλωσε αγόγγιστα το παιδί. Ο οποίος, όταν έχοντας το παιδί του εραστή της στην κοιλιά της αρρώστη και ήταν ετοιμοθάνατη, την πήρε και την φρόντισε. Τη συγχώρεσε. Ήταν έτοιμος να μεγαλώσει εκείνο το παιδί. Και ήταν έτοιμος ακόμη και να συμφιλειωθεί με τον εραστή εκείνης της γυναίκας. Αυτή είναι η ιστορία της αγάπης που πρέπει να θαυμάσουμε. Και δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο κόσμος μας κάνει να χάσουμε τις ισορροπίες. Αλλά προσέξτε, με μια μεγάλη διαφορά. Αν διαβάσεις μέσα αυτό το έργο και το λέει, υπάρχει μια στιγμή που σκέφτεται τη συγχώρεση που πρόσφερε. Και ξέρετε ποιο είναι το κίνητρο? Το κίνητρο για αυτόν τον τύπο, δεν θυμάμαι το όνομά του, Αλεξέη κάτι, είναι η συμπόνια. Είναι ότι την λυπήθηκε. Για μας μια τέτοια αγάπη ως κίνητρο πρέπει να έχει κάτι άλλο. Το λέει στο τέλος του Κατά Ματθαίον, στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος της περικοπής μας. Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο πατήρ σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Γιατί επιμένω, γιατί πρέπει να κάνω κάθε προσπάθεια, γιατί πρέπει να διεκδικήσω με κάθε τρόπο, γιατί πρέπει να μην εγκαταλείψω τα όπλα, γιατί διάφοροι μου το ρώτησαν αυτό. Δεν έχω καλύτερη απάντηση να σας πω. Για να μοιάσεις του Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ελπίζω να το καταλαβαίνετε από όλο το μήνυμα. Αλλά θέλω το τελικό μήνυμα που θα βγει από αυτό το μήνυμα να είναι ότι ο Θεός μας έχει έναν τρόπο και εμείς πρέπει να ζήσουμε αυτή την ανθεκτική αγάπη. Υπάρχει ο νόμος και είναι αποδεκτός ο νόμος, αλλά ας γίνουμε μια κοινωνία η οποία θα ζήσει πέρα από τον νόμο, πέρα από το τι μπορεί και δεν μπορεί, το οποίο θα το στιγματίσεις. Αλλά ας επιδιώξουμε αυτό το οποίο επίσης θα μπορούσε. Αυτό το οποίο ο Θεός έκανε. Κάντο. Επειδή θέλεις να μοιάσεις του Θεού. Αμήν.